بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي بلوغ المرام وفي باب الاعتكاف وقيام رمضان، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لنا كتاب بلوغ المرام، لقد كملانغو واعتكاف وقيام رمضان، كما سمليز أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نسيمة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل علي رأسه. الكوا نقول صلى الله عليه وسلم أكينجيزا كيتشاكي كاتيكا ديليشا أبالو ندانياكي نيشمبا تشانغو أنا إنجيزا كيتشاكي ديليشاني يهي يبو مسكتيني anaingiza anapenyesha kichwa katika dirisha ambapo kwa ndani yake ni chumba cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana chumba cha Ummul Mu'minin Aisha. Wa huwa fil masjid, hali ya kuwa yupo msikitini. Fa urajjiluhu, alafu mimi namchana nywele, namchana nywele. Wa kana la yadkhulu albayta illa lihajatin idha kana mu'takifan, na alipokuwa anafanya i'tikaf alikuwa haingii nyumbani isipokuwa kuwe kuna dharura, haja masa ambayo hana njia isipokuwa ni kurudi nyumbani, basi hapo ndio huwa anarudi. Wa illa, na kama sio hivyo, basi alikuwa harudi nyumbani, alikuwa harudi nyumbani aliyakuwepo kwenye i'tikaf, kwa sababu i'tikaf maana yake ni mulazamatu almasjid lilibada, kulazimiana na msikiti kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo yantafi maa hadha alanwan alkhuruj, inapingika kwa anwani hii mtu kutoka nyumbani kwenda kutoka msikitini kwenda nyumbani, hali ya kuwa yeye yupo katika i'tikaf. Na hili tukio ambalo limetajwa, hii ni sehemu ya haja, sehemu ya haja, mtu anataka kuchana nywele kidogo na nini, maana yake asitoke kwenye i'tikaf kwa sababu ya kwenda asitoke kwenye i'tikaf kwa maana msikitini kwenda nyumbani kwa ajili ya kuchana nywele. Hiyo sio hoja ya msingi wala sio haja ya msingi, sawa? Naam. Na pimia katika hili la kuchana nywele, yale yote ambayo yanafanana na hili, sawa, kama anaenda kupaka mafuta na mfano wa vitu kama hivyo. Maana yake ni kwamba achukue hizo haja zake au aagizie hizo haja zake, anaweza kazifanyia hali ya kuwepo msikitini, sawa. Tayeb, na wala haitakuwa na dosari katika i'tikafu yake kwa kuwa anafanya mambo kama hayo ndani ya msikiti, haina tatizo lolote, sawa. Ya ikhwani, hadithi hii ni muttafaqun alayhi, imetajwa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao, na amesema al-Bassam katika tawdihu al-ahkam: adullu al-hadithu ala khuruji al-mu'takif min masjidihi alladhi i'takafa fihi bila haja amrun yufsidu i'tikafuhu wa yubtiluhu. Hadithi inajulisha kwamba mtu kutoka katika i'tikaf, kutoka kwenye msikiti wake ambaye amefanya i'tikafu juu yake pasina haja, hilo jambo lina fisidi i'tikafu yake, bali inalibatilisha kabisa i'tikafu yake. Wa fihi dalilun ala anna khuruja ba'd al-badani la yu'tabar khurujan mamnu'an, na pa hapo pana dalili ya kwamba ukitoa baadhi ya viungo kama vile alivyokuwa anapenyesha kichwa tu dirishani, hii haihesabiki ni kutoka kwenye kukatazwa. Wa anna lamsa almar'ati biduni shahwa la yusidu al-i'tikaf, kumgusa mwanamke pia bila matamanio hakuharibu i'tikaf. Bali nenda mbali zaidi sema wa anna mulamasata al-ha'id wa ghairihi lil-mu'takif jaiza, kumgusa mwanamke mwenye hedhi au aliyokuwa tahara, kwa mtu ambaye yuko na i'tikaf jambo hilo bila juzu, bali hata udhu wake pia utenguki. Kumgusa mwanamke pasi na matamanio udhu wa utenguki pia. Wa anna al-i'tikaf la yamna'u min tarjili sha'ri wa islahihi wa ghaslihi wa anwa'i at-tanzif fil badan wa thiyab, na kwamba hakika ya i'tikaf haizuii kuchana nywele, kuzitengeneza nywele, kuziosha au kuoga kiwiliwili pia, na sampuli zozote zile za mambo ya usafi, mambo ya nadhafa katika kiwiliwili au mavazi. Hivi vyote vikatazwi kwa mtu ambaye yupo kwenye i'tikaf, hakuna makatazo hilo. Wa anna al-ha'id la yajuzu an tamkutha fil masjid li alla tulawitho, mtu mwenye hedhi haijuzu kukaa msikitini kwa hoja ya kwamba asije akauchafua msikiti. Lakini watu wa sasa na hifadha za sasa za kina mama, sawa, mapedi na nini na nini, ambazo mtu huwa sio tu kukaa msikitini bali anaweza hata akakimbia kufanya mazoezi ya kukimbia ikawa yupo salama, sio? Haya yote itakapokuwa ila ya hukumu ni kuchafua msikiti na ikawa yupo salama kutokana na vitendea kazi vya sasa hivi vya kuhifadhi vya sasa, anaweza akaingia msikitini bali anaweza akakaa msikitini. Walislam mawqifuhu min alha'id mawqif at-taharati wan-nadhafa, Uislamu unamwangalia mwanamke mwenye hedhi kama kwa vigezo vya kuchunga tahara na usafi, lakini haumwangalii mwanamke mwenye hedhi kama ni mkosi au nuksi au ni kitu ambacho hakifai kuamali nacho kipindi kile ambacho kina hedhi. Tunazingatia tu kwamba amekosa tahara, sawa, basi kutokana na hali kama hiyo. Kisha akasema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa anha, na kutokana na huyo huyo mama wa waumini radhiyallahu anha qalat, radhi za Allah mtukufu zio juu yake, anasema as-sunnatu ala al-mu'takif, lililo sunna kwa mtu aliyopo kwenye ibada ya i'tikaf, alla yauda maridan wala yashhadu janaza wala yamassa imra'atan wala yubashiraha wala yakhruja li haja illa lima la budda lahu min tayyib wala al-i'tikafa illa bi sawmin ولا الاعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داود ولا باس برجاله الا الا الواجح وقف اخره. حديثه انا سمولي ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها انا سيما لليلوكو سنه kwa mtu aliyokuwa kwenye i'tikaf asiende kumtembelea mgonjwa kipindi kile yuko kwenye i'tikaf, na pia asihudhurie katika mazishi hali ya kuwa yupo kwenye i'tikaf, na wala asimuingilie mke, na wala asimkumbatie mke masa hapo kwa maana aljimaa na wala asimkumbatie mke, na wala asitoke msikitini eneo lake la i'tikaf ila kwa haja, isipokuwa haja hiyo iwe ni ya lazima sana, na wala haitakiwi i'tikaf. Na hiyo ndio sehemu ambayo ni mawqufu kipande hiki ni mawqufu kwa Aisha, kwa maana ni fikhi yake Ummul Mu'minin Aisha, lakini sio hadithi marufuu. Kipande hiki hakuna i'tikafu isipokuwa mtu awe na saumu, lakini pia hakuna i'tikafu isipokuwa katika msikiti unaoswaliwa salata aljamaa. Ama kipande ambacho kinasema kuna i'tikaf ila kwa saumu, kipande hiki ghairu rajih au wajihu yajuzu al-i'tikaf walau biduni saum, sawa. Hadithi hii ameitaja Abu Dawuda. Ama kipengee cha mwisho kwamba i'tikaf haitakiwi isipokuwa kwenye msikiti, ambao wanaswalia jamaa, hiki kina msingi, kwa sababu atalazimika kutoka kwenda kufata jamaa muda wa kuwa yeye ni muhatab bil jamaa. Nafahamu mwanamme mkazi wa mji ambaye si mgonjwa anawajibika kuswali salatu aljamaa. Kwa hiyo itakuwa inamlazimu khuruj, dukhul, dukhul, khuruj kwa ajili ya i'tikaf, sawa, kwa ajili ya salatu aljamaa, hapo itakuwa haifai. Hadithi ametaja al-Imam Abu Dawuda, na rijali wake si wabaya sana, lakini isipokuwa kauli raji, hadithi ni hadithi mawquf na wala sio marfu, ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sawa ikhwani, anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, istafadna min hadha al-istithna fa'idatayn, tumefaidika kutokana na istithna iliyotamkwa na Ummul Mu'minin Aisha katika hadithi hii, faida mbili. Alula, faida ya kwanza, anna qawlaha min as-sunna, aliposema kwamba hii ni katika sunna, annahu fi hukmi al-marfu', kwa maana maelezo haya yaliyotajwa hapa chini yana hukumu ya kuwa ni marfu'. Athania, faida pili, annahu la ihtijaja bil mawqufi, kwamba hakuna kusimamisha hoja ya kisheria, kujengea msimamo katika hadithi ambayo ni mawquf. Walhasil anna ladaina thalatha ashiya, hitimisho ni kwamba tuna vitu vitatu hapo: i'tikafu fil ashr al awakhir min ramadhan, kuna i'tikafu katika kumi la mwisho la Ramadhani, sawa, wa an yataqaddama ila al masjid bi niyyat al i'tikaf fa hadha jaizun, na mtu kwenda msikitini kwa lengo la kufanya i'tikaf ndio jambo linajuzu. Lakini la natlubuhu min an-nas, lakini hatulazimishi watu kufanya hivyo. Ayatia ila al-masjid la lil-i'tikaf lakin yanwi al-i'tikaf, anakuja msikitini kwa lengo si la i'tikaf, lakini kumwambia kwamba asikae bure bure tu, afanye i'tikaf ili atuwalazimishi watu, sawa. Hadithi ya tatu inayofuata katika darasa letu la leo inasimuliwa na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qali, hakika ya mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, laysa 'ala al-mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi, rawahu ad-Dharqutni walhakim wawajihu waqfuhu aidan, sawa. Anasema Abdullah ibn Abbas, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, haikuwa kwa mtu mwenye kufanya i'tikaf kufunga, isipokuwa yeye mwenyewe ameamua kufunga, lakini haiambatani na i'tikaf, saumu yake haiambatani na i'tikaf, i'tikaf yake inajitegemea na saumu yake inajitegemea. Hadithi hii ametaja al-Imam ad-Dharqutni na al-Imam al-Hakim, lakini qawlu rajih, hadithi ni mawquf kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, na hii inatengua ile hadithi iliyotangulia kusema hakuna i'tikaf ila mtu awe na saumu, bali inafungua mlango wa kuonyesha kwamba masala na khilaf, inafungua mlango wa kuonyesha kwamba masala haya ni masala khilafiyya, sawa, baina al-mujiz wa man lam yujizha au man lam yujizhu, baina wale wenye kujuzisha na wale wasiojuzisha jambo hili la kufunga kwa mtu mu'takif. Yani hapo ukitaka kufanya tarjih katika adila hizi zote, utatoka na mtazamo kusema kwa mtu mwenye i'tikaf ni aula wa ahra kwa kiyama wa saumu, lakini sio sharti la kusihi i'tikafu yake kufunga. Imeeleka vizuri, eh? Hicho kuwa bora kwa mtu ambaye yupo katika i'tikaf au ana saumu, lakini sio sharti la kusihi kwa sababu kwa i'tikaf yake au amefunga. Anasema al-Imam al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi, al-hadith sarih bi'adam ishtirati as-sawm, hadithi ipo wazi kabisa katika kuondosha sharti la mtu kufunga kwenye i'tikaf. Wa idha nadhara al-muslimu as-sawma ma'a al-i'tikaf wajaba alwafa'u min ajli an-nadri la min ajli luzumi as-sawmi ma'a al-i'tikaf, anapoweka nadhiri muislamu kwamba akifanya i'tikaf atafunga, basi ni wajibu juu yake kutekeleza nadhiri ile, kwa lengo la kutekeleza nadhiri na wala sio kwa ajili ya kulazimu kufunga kwa mtu aliyepo kwenye i'tikaf, sio lazima. Lakini pia wastahabu ishtighali almu'takif bilqurbi min salatin wa qira'ah wa dhikrin wa sadaqatin wa siyam. Mtu ambaye yupo kwenye i'tikaf anatakiwa ajiwekee qurab, ibadati mbalimbali za kujikurubisha kwa Allah, kama vile kuswali, kufunga, kusoma Qur'ani, kufanya dhikri, kutoa sadaqa. Lakini pia wa alal mu'takif ijtinabu ma la ya'nihi min jidalin wa mira'in wa kathratil kalam. Anapaswa mwenye kufanya i'tikaf kujiepusha na mambo ambayo hayamhusu, kama mijadala tasa isiyo na msingi, malumbano, lakini pia kuongea ongea sana, makelele makelele. Sawa, ni jambo ambalo halihusiani na adabu na nidhamu za al-i'tikaf. Tayyib. Wa 'ala ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rijalan min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uru laylatal qadri fil manami. Kuna watu katika masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam walionyeshwa lailatul qadri katika ndoto, usingizini wamelala. Sawa, usingizini wamelala, akaonyeshwa usiku wa lailatul qadri kwamba ni usiku kadhaa wenye hali kadhaa wa kadhaa. Fi as-sab'i al-awakhir, katika siku saba zilizobakia za mwezi wa Ramadhani kuanzia mwezi 23. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, walipokwenda kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya ndoto zao, akasema alayhi salatu wassalam, ara ru'yakum qad tawata'at fi as-sab'i al-awakhir. Minaona ndoto zenu wote zinawafikiana, kwamba hicho mlichoonyeshwa kipo katika siku saba zilizobaki za mwezi wa Ramadhani. Faman kana mutahalliyaha, basi mtu yoyote ambaye atatafuta huo usiku heshima, usiku wa cheo, usiku wa Lailatul Qadr, falyatahawaha fi as-sab'i al-awakhir, basi utafute usiku huo katika siku saba zilizobaki za mwezi wa Ramadhan. Hadithi muttafaqun alayhi, imetajwa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, ibhamu lailatul qadr fihi fa'idatan. Kuficha, kutokuonyesha usiku wa Lailatul Qadri ndani yake kuna faida mbili. Faida ya kwanza, bahthu alhimam, ba'thu alhimam, kuamsha himma, jitihada, ala talabiha wal nashati fiha, katika kutafuta usiku huo, pamoja na kuwa na nashati katika kutafuta usiku huo. Li'anna al-kaslan qad yaqul, kwa sababu mtu mvivu mvivu anaweza akasema, ana la aqumu 10 layalin min ajli laylatin wahida, mi siwezi nikahangaika kupoteza muda masiku kumi yote kwa sababu kutafuta usiku mmoja tu. Hapana, maana yake hata kuwa ameupata usiku huo. Lakini pia wa kathratul amali salihi lilibad, waja kukithirisha matendo mema, lianna al-amala salih fil ashri kulliha bila shak akthar min al-amal as-salih fi laylatin wahida, kufanya matendo mema katika kumi lote ni aula kuliko kufanya matendo mema ndani ya usiku mmoja. Kwa umeficha usiku huu ili watu waendelee kufanya jitihada, lakini baadhi ya watu walionyeshwa, na baada ya kuonyeshwa ikawa tena mtume sallallahu ikawa tena Allah subhanahu wa ta'ala ameondosha kumbukumbu za kuhusiana na usiku huo, kwamba ulikuwa ni siku gani. Tayyib. Wa an Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala fi laylatil qadr. Anasimulia Muawiya ibn Abi Sufyan radhi za Allah mtukufu juu yake, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema kuhusiana na Lailatul Qadri, lailatu sab'in wa ishirin, ni usiku wa mwezi 27. Rawahu Abu Dawuda wa wajihu waqfahu. Hadithi imetajwa na Imam Abu Dawud na kauli rajih, hadithi ni mawquf. Na hii ni jitihada ya wengi wanazuoni kutokana na isharat ambazo ziko ndani ya baadhi ya alfadhi za hadithi hizi. Wengi wanazuoni wanaona kwamba Lailatul Qadri ipo mwezi 27, lakini kwa ujumla na umumu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni pale aliposema, faman kana mutahadhiha falyatahawaha fil ashri al-awakhir min Ramadan, atakao tafuta usiku huo basi na utafute katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, hapo ndipo ambapo umewekwa usiku huo. Kwa watu waendelee kutafuta ndani ya kumi la mwisho la Ramadhani. Ama hizi jitihadati mbalimbali zinasaidia, lakini hazitimishi masala. Zinasaidia kupata mwelekeo kidogo, lakini sio kwamba kauli al-hatm itakuwa hivyo. Al-Basam rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, al-hadith yadullu ala anna laylatul qadri hiya laylatu 27. Hadithi hii pekee inajulisha kwamba usiku wa laylatul qadri ni usiku wa mwezi 27. Wal muallif dhakara minha fi fath al-bari. Huyu muallif al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani ametaja kwenye fath al-bari 40 qawlan. Qawli 40 za wanazuoni kwenye masala haya. ويمكن تصنيف هذه الاقوال الى اربع فئات. اذا قولي 40 unaweza ukazikusanya alafu ukazitolea mapito manne. Mapito ya kwanza marfudatun, ni yale ambayo hayakubaliki kabisa, kal qawli bi inkariha fi asliha au fi raf'iha, kama qawli ya kusema huo siku ya lailatul qadri haupo kiasili, lakini pia hata kuondoshwa kwake hakuna kitu kama hicho. Hii kauli ni batil. Athania, kauli ya pili dhaifa, ni kauli nyonge, kal kauli bi annaha lailatul nisf min sha'ban, kama kauli inasema kwamba huo ni usiku wa nusu ya Sha'ban. Athalitha, kauli ya tatu marjuha, ni kauli marjuh, kal kauli bi annaha fi ramadan fi ghayri al-ashr al-akhir min, sawa kama unaosema kwamba usiku wa Lailatul Qadri upo ndani ya mwezi wa Ramadhani na wala sio katika kumi la mwisho, na kauli ni marjuh. Ama rabi'a wa hiya rajiha, kauli ya nne ambayo ndio ina nguvu, wa hiya kaunuha fil ashr al awakhir min shahr Ramadhan, ni kwa kwake usiku huu upo katika masiku kumi ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Wa arja'uha au wa arjaha au taruha, masiku yenye kutarajiwa zaidi ni yale masiku ya witri ndani ya mwezi wa Ramadhan. Wa arjahu al-autar lailatu 27, na katika siku iliyo kwa radhi zaidi kwenye masiku yale ya witri ni siku ya mwezi 27. Haya ni maneno ya Imam al-Bassam ambayo amekusanya vizuri kabisa akwali za wanazuoni kwa ujumla wake kwenye masala haya. Anasema al-Hafidh rahmatullahi ta'ala alayhi, wa qad ikhtulifa fi ta'yinha ala 40 qawlan, na ikhtilafiana wanazuoni katika kuainisha usiku huu wa Lailatul Qadr kwa kauli 40. Auradtuha fi fath al-Bari, nimezileta kauli hizo 40 katika fath al-Bari, na hii ni dalili ya kuwa bulugh al-marami imeandikwa baada ya fath al-Bari. Baba Fathu al-Bari iliandikwa ndani ya miaka 13 mpaka inatimia. Fathu al-Bari iliandikwa ndani ya miaka mingapi? 13 mpaka inatimia. Tayyib. Al-Imam al-Faqih yeye anasema qala al-Hafidh ba'da sarbiha, al-Hafidh baada kuleta kauli hizo ametoka na mawqif akisema, wa arjahuha kulluha annaha fi witri al-ashr al-awakhir, qawli li rajih, katika qawli hizi zote kwamba usiku unapatikana katika kumi la mwisho la Ramadhan. Wa annaha tantaqilu kama yufahamu min hadith hadha al-bab, na kwamba usiku huu haujaganda kwenye usiku mmoja tu, huo unahamahama kila Ramadhani unakuwa katika siku yake maalum, lakini ndani ya kumi la mwisho lakini mwaka huu inawezekana mwezi 21, mwaka ujao kama mwezi 29, unahama usiku huu. Yaani tayyib. Oh. lakini kauli yupo rajih kwa jumhuru ulama kuwa ni mwezi 27. Anasema Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayya laylatin laylatul qadri ma aqulu fiha. Ummul Mu'minin Aisha alisema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu nieleze wewe mjumbe wa Allah, laiti kama mimi nikiujua kwamba usiku huu ni usiku wa Lailatul Qadri, nisemeje? Qal, akasema alayhi salatu wassalam, quli, useme, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Allah, muabudiwa wangu wa haki, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe na pia unapenda kusamehe, basi nisamehe mimi. Rawahu al-khamsa غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. حديثه ومتاجة أصحاب السنن الأربع فموجنا مسند الإمام أحمد لكن اسبقوا أبو داود أبو إتاجة لكيتاجة أكيسهيش الإمام الترمذي والإمام الحاكم لا أتواويل ستصحي زاو هزن قتيم شمسين إخواني في الله قد كهدثي فالفوز كوا itika Lailatul Qadri imeandaliwa kwa ajili ya kutafuta akhera, sio kwa ajili ya kutafuta dunia, khilafu ya jamaahir. Jamaahiri wanaotafuta usiku wa Lailatul Qadri kwa ajili ya kutafuta nini? Dunia zao. Na hapo utakapokuja kuona kwamba sehemu kubwa ya dini ina malengo ya kusuluhisha dunia kwa ajili ya nini? Akhera. Kuitengeneza dunia kwa ajili ya nini? Akhera. Nimekwepa taabili ya kusema sehemu kubwa ya dini na lengo ya la akhera tu, kwa sababu akhera yenyewe inatafuta hapa duniani, sio unatenda hapa duniani ili kutafuta hiyo akhera. Kwa hiyo sehemu kubwa ya mafundisho ya dini ina lengo la kusuluhisha dunia kwa ajili ya nini? Akhera, sio kuisuluhisha dunia ili kuneemeka na duniani. Sasa ukiwakuta watu 80% mpaka 90% ya watu ambao wanakwenda katika Lailatul Qadri huwa wanakwenda kutafuta maombi ya kidunia. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Wapo miongoni mwa watu ambao wanasema, ewe Mola wetu mlezi, tupe sisi katika dunia kheri. Hawa akhira wana fungu lolote. Hawa si watu wa kheri. Ama watu wa kheri ni wale ambao wanasema, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wanaiombea dunia yao, wanaiombea akhera yao, na wanaomba kukingwa na adhabu ya moto. Hawa ndio waliokuwa sawasawa katika masala, katika dua. Sawa, ikhwani, kwa wewe mja mwema wa Allah, ukienda msikitini kwa ajili ya i'tikaf, kwa ajili ya Lailatul Qadr, iombe akhera yako bwana, pamoja na kwamba ukatazi kuomba dunia, lakini sio himma yako kuomba dunia. Hili ni jambo jambo la pili. Dua hii imechukuliwa na sufia kujaliwa kwamba ni dua ya kudumu ndani ya mwezi wa Ramadhani wote. Ukionekanwa tu mwezi wa Ramadhani umeingia, basi dua hii inasomwa, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimul afu ya tawwab tub alayna waghfir lana wa liwalidina. Sio hizi nyimbo kama hii, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii ni kwa ajili ya mtu aliyeuona usiku wa Lailatul Qadri. Je, wenzetu kila siku mnaiona Lailatul Qadri mpaka mchana? Sufia wamepotea njia. Masufi wamepoteza mwelekeo, sio? Aina. Kwa hiyo hizi dua auradi hizi ambazo zimekuja kwa matukio maalumu ziwekwe katika matukio yake munasib, ambayo sheria imeweka matukio hayo na adhkari hizo. Ama kufanya jumla jamala fa ghairu muttajih, sio jambo ambalo yenye kuelekea. Albasamu anasema rahimahullah, hadha ad-du'a sa'alahu 'anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahabbu an-nas ilay. Dua hii aliomba apewe dua hii kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa kipenzi zaidi cha watu kwa yeye. Wa arshadahu ilayhi bi tariqi i'ta'in nushi fil mashwara, akamwelekeza dua hii kwa njia ya kumpa nasaha katika ushauri aliyotaka. Wa du'a almadhkuru huwa afdal mas'ulin min Allah ta'ala, dua hii iliyotajwa ni maombi bora kabisa kumwomba Allah mtukufu. Wa hadha ad-du'a jamaa adabi ad-du'a, dua hii imekusanya adabu zote za dua min fiqhi Aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha ikhtarat li hadha alwaqt alfadil addu'a bi afdal matlubi. Fiqhi Aisha katika hili ni kwamba amehitaji katika wakati kama huu ambao ni wakati wa kheri wenye ubora mwingi kuomba dua iliyokuwa ina maombi yaliyokuwa bora kabisa. Wallahu a'lam. Tayyib. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. Isifungwe misafara ya kiibada isipokuwa kuelekea katika misikiti mitatu. Al-Masjid al-Harami, funga msafara kwa ajili ya ibada kwenda kwenye msikiti mtukufu wa Makka. Wa masjidi hadha, funga msafara kwa biashara kwenda katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal Masjid al-Aqsa, pia funga msafara kwa biashara kwa ajili ya kwenda msikiti wa Al-Aqsa. Msafara kwa ibada ya Rabb. Msafara kwa biashara? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Samq lisani ulimu mtangulia. Msafara wa kiibada, funga msafara wa kiibada kwa ajili ya kwenda kwenye misikiti hiyo mitatu. Na hapa pamechungwa hali ya kuwa watu wanakithirisha kufanya misafara ya kiibada, sawa, katika maeneo ambayo hayana nas kwamba watu wayasafirie, na matokeo yake sasa wanatukuza maeneo ambayo hayapo katika utukufu kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Na matokeo yake ni kwamba kinachokwenda kufanyika huko sehemu kubwa ni kuvunja misingi ya dini ya Uislamu na akida yake na tauhidi yake. Sio ikhwani? Hai, naam. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Anasema al-Imam al-Faqih, ar-rihal jam'u rahil wa hiya lil-ba'ir kas-sarji lil-farasi. Anasema ni wingi wa neno rahil, na hiyo rahil huwa inayokuwa kwa ngamia, ni kama vile kile kitambaa kinachotandikwa au ile ngozi inayokuwa juu ya mgongo wa farasi. Washadduha, na pale kusema na tushaddu, neno shaddu hapa kinaya tuna ani safaru, ni fumbo ambalo tunazungumzia kusafiri. Liannahu lazimatun ghaliba, sababu mara nyingi anaposafiri mtu anaweka hiyo rahil katika mgongo wa mnyama. Wayashmalu dhalika safaru bighairi shaddi rihal, inagusa katika safari kama hii hata kama mtu hakufunga hasa nia ya kwenda kusafiri, akasafiri kawaida tu, kasafari bil qitari alhadida alhadidiyya, kama vile mtu kusafiri ya magari moshi, sio magari moshi haya, au asayarat, au walhadithi tayyib, au vipanda vinginevyo. Walhadithu maanahu, na maana hadithi hii ipo hivi: la yahillu li ahadin, si halali kwa mtu yoyote, an yufaddila buq'atan, kufadilisha eneo lolote, lilibada au filibada, kwa ajili ya kwenda kuabudu eneo hilo, fayusafiru ilaiha, akawa nasafiri kwenda eneo hilo, mu'taqidan ziyadata thawabi fiha, akiitikadi kwamba kwenda kufanya ziara hiyo atapata ziada ya thawabu katika safari hiyo au eneo hilo, illa hadhihi almasajid athalatha, isipokuwa wamesafiri kuelekea misikiti hii mitatu ndio atapata ziada ya thawabu. Munasabatu alhadithi lilbab, hali maneno Ibn Uthaymeen, munasaba hadithi katika mlango huu, annahu lamma kana al-i'tikafu khasum bil masajidi ata al-muallifu bima huwa akhas min, baada kuwa i'tikafu jambo maalumu linalofanywa kwenye misikiti, muallif ameleta mtazamo uliokuwa maalumu zaidi, wa huwa shaddu rihal, mtazamo wenyewe ni kufunga msafara, haithu la yajuzu shaddu rihal illa ila hadhihi al-masajid, kiasabati yajuzu kufunga msafara isipokuwa kuelekea katika misikiti hiyo mitatu. Fal i'tikaf, yani msafara kiibada, fal i'tikaf, basi itikafu khasum bil masajid, inahusiana na misikiti kwa ujumla, wa misikiti inaswaliwa jamaa, fatahrimu shaddu rihal ila buq'atin min al-ardi siwa hadhihi almasajidi thalatha, na mtu kuharamishiwa kufunga msafara fi ibada isipokuwa katika misikiti hiyo mitatu. Hadi maneno ya al-Imam Ibn Uthaymeen na ndio anafundishia kitabu hiki, na Allah akijalia darasa lijalo taanza kitabu al-Hajj. Wallahu al-muwaffiq lis-sawab. Watu wanakwenda sabaha masaa, watu wanakwenda vizuri. Na Wayahudi kuna wakati waliweka sharti amruhusu kuingia eneo la Aqsa mtu aliyokuwa hajavuka miaka 40. Sawa, mpaka umevuka miaka 40 ndio wanakuruhusu. Kwa hiyo kuna dhuhud fulani wameziweka Wayahudi, lakini bado hilo eneo ni eneo tukufu na ni eneo la ibada. Watu wanakwenda, wanakwenda watu wanaokwenda kufanya ibada, na wanakwenda watu wanaokwenda kutalii kwa ajili ya kwenda kuona msikiti wa Nabiullahi Suleiman alayhi salam. Tabaan, hilo lina lazimu, kwa sababu kufanya ibada sehemu moja si jambo tarajiwa. Kwa ujumla, bado ibada za swala zinafanyika ndani ya msikiti huu, pamoja kwamba kuna wakati wanakwenda wanazuia kabisa watu kuingia, lakini kuna wakati wanakwenda wanaidhinisha hivyo, mpaka pale Allah atakapojalia kutaharishwa nyumba ile tukufu ya Aqsa kutoka katika barakini al-Yahud. Nasal Allah an yuajjila dhalik.
Mwalimu, katika hadithi ya Sayyidina Qudi Allahumma innak atubun tuhibbu al-aqwa wa fa'ani. Sasa hii ilikuwa ni hoja kwa hawa kwamba sisi tuna hatuioni, lakini tunafanya kwa sababu ni msitu kapewa au mshahara, inawezekana labda
basi itakuwa ni naharu al-qadr, sio lailatul qadr, itakuwa naharu al-qadr. Araaita lau raaitu, unaonaje laiti kama nikauona usiku huo, niseme nini? Mpaka uone ndio sema neno. Hakuna tutasema vipi wakati hujaona? Na hapa maana yake ni kutambua, si lazima kuona kwa macho, bali kutambua kwamba usiku huu ni katika madhina ya kuwepo ni usiku wa Lailatul Qadr, basi useme dua hiyo. Ama kusema mchana ni khilafu dhahir, ni khilafu dhahir min ad-dalil.
Nikisema aliyokuwa imetimia siku 27 ni siku 27 nikasema ni mahali kwa sababu ni dalili
ni usiku. Usiku sema, lakini mchana usiseme. Ni khilafu dhahir ya hadith. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.